Oke, balik lagi di podcast awal minggu. Gimana puasanya teman-teman? Anjing, kenapa gue tuh sebel sebetulnya ada pendekatan-pendekatan seperti anak SD. Gimana puasanya teman-teman? Baik-baik saja. Semua gerai makanan sudah ditutup. Tapi yang gue senang adalah semoga ya, ini harapan gue Ramadan tahun ini. Semoga kita tidak ada lagi perdebatan tentang tempat makan itu ditutup atau dibuka. Karena organisasi yang biasa meributkan itu kan sudah dibubarkan ya. Jadi semoga kita bisa berpuasa dengan ya udahlah. Itu kan problem-problem anak kecil. Lu kayak kalau lu puasanya setengah hari gitu oke lah, masih dibantu-bantu yang gitu. Nah, ini enggak usah, men. Lu kayak main bola tapi enggak ada yang defense, men. Kayak menang WO aja ngapain, men? Menang-menang WO, menang-menang dong. Jadi ya gue harap lo di keadaan yang sangat baik ya berpuasa ini. I don't know, buat gue ini selalu bulan yang dinanti. Emang ternyata benar adanya. Okay, let's go to the news. Apa aja yang ada. Jadi gue harap lo semua baik-baik aja. Tidak kena COVID, masih ada gak sih COVID? Okay, jadi pengedar narkoba usia 14 tahun. Ya ampun, anak Lilis Karlina ternyata suka bergaul dengan yang tua. Bangsat. Ini tuh berita kemana? Ini tuh lu tau gak sih dulu ada kalimat SD benar-benar tapi tidak berhubungan, benar-benar tapi berhubungan, benar tidak benar berhubungan. Kayak ini tuh nggak ada hubungan ya sebetulnya. Usia 14 tahun ternyata suka bergaul yang lebih tua. Apa urusan ya nyong? Jadi pengedar narkoba di usia 14 tahun anak pedangdut Lilis Karlina, yakni RD, suka bergaul dengan yang lebih tua. Ya karena anak 14 tahun tidak bisa beli narkoba, dia dia bisnismen yang jelek kalau dia bergaul dengan orang-orang seumuran. Diamankan Polres Purwakarta yang telah ditetapkan sebagai tersangka pengedar narkoba. Kapolres Purwakarta, ya ampun. 13 tahun ini sudah mengkonsumsi obat-obatan daftar G, 14 tahun jadi pengedar. Ya karena jenjang karir pengguna narkoba ya itu ya, habis dari pemakai ya jadi pengedar. Meskipun tidak ada yang selevel, siapa tahu kemarin? Anaknya itu siapa? Yang dieksekusi mati itu, ya itulah. Itu baru bisnismen. Tapi sebetulnya ngomongin soal pengedar narkoba, gue lagi pengen berbicara hal yang sangat berbeda dari ini. Gue pengen bicara tentang pentingnya, kan semua orang pada ini jadi budak korporat bang, mau sampai kapan kita jadi budak korporat, kita gak tahu lagi, dadadadadadadadadada. Nah, kenapa berjualan narkoba itu adalah jalur yang banyak diminati oleh rapper-rapper Amerika Serikat? Karena kayak yang genre-nya gangster rap ya gitu, Snoop Dogg, Jay-Z, 50 Cent. Karena sebetulnya kalau lu mau keluar dari yang namanya budak korporat, gimana caranya berstrategi itu memiliki modal. Gue barusan banyak ngobrol sama anak-anak kayak, ya mungkin kalau lo udah 15 juta, lo tahan aja taraf hidup lo di situ. Dan sisanya, itu lo ditabung. Karena menurut gue sih realistis aja di bawah 15 itu susah lah nabung. Mungkin 15 lah. Itu jumlah yang lo kejar. Dan gue yakin, kalau dari UMR sekarang kan 4,7. Anggaplah 4,7, itu kan 3 kali lipat. Dikit, lebih dikit lah. 3 kali lipat. Jadi lo butuh 2 kali lagi untuk mencapai 15 juta. Menurut gua kalau UMR jangan ngomongin nabung lah, susah. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi. Karena itu kembali lagi ke taraf hidup masing-masing. Tapi ya oke lah, 10 dan 15 juta menurut gua lo harus bisa menabung. Meskipun lo punya banyak tanggungan keluarga lo. Nah, kenapa jalur narkoba ini keluar? Karena ini jalur cepat mempunyai modal. Jay-Z, atau bahkan Snoop Dogg, atau bahkan 50 Cent, mereka semua punya kesadaran itu gitu. Kita memang lemah banget tentang finansial literasi, kita tuh parah banget gitu. Dan tidak pernah digambarkan kepada seorang atau individu gitu bahwa pentingnya memiliki modal gitu. Betul, kepintaran itu adalah modal, tapi ya the true modal adalah cash. Cash is king, bro. Jadi mereka tuh masuk waktu itu dengan game pengedaran narkoba itu karena mereka berusaha mencari jalur paling efektif untuk mendapatkan modal. Modal yang akhirnya dia investasikan terhadap dirinya dia, yaitu recording. Tapi dia juga recording artis yang itu adalah jalur untuk membesarkan modal yang udah dia tanamkan lagi. Jadi sebetulnya it's never been about kreativitas, passion. Itu jauh men dari itu. Bakat, jauh. Dia semua punya mindset tentang bagaimana gua mengumpulkan modal. Karena modal itu yang akan membuat lu keluar jadi dari perbudakan. Jadi mereka juga tahu, gue suka banget kultur jalanan hip hop Amerika gitu. Karena sebetulnya kita juga punya sih kultur jalanan itu. Ya itu ada di mana? Ada di Inulda Ratista. Meskipun di sini bentuknya dangdut aja, tapi dia kalau ditanya siapakah the true gangster, itu Inul. I'm not saying Inul jualan narkoba, enggak. Tapi maksud gue, dia tahu pada saat dia reach a certain fame dengan goyangan ngebornya dia. Anjing, masih ada gak sih tau goyangan ngebor dia? Waktu itu gue inget banget, gue ikutin berita dia goyangan ngebor, viral sebelum zamannya viral. Sampai akhirnya divonis dokter. Ibu nih kalau goyang kayak gini bisa lagi membahayakan hidup ibu. Karena ketahanan fisik seseorang cuma bisa sampai ini. Anjing, dia udah kayak drummer yang bermain berpuluh-puluh tahun yang akhirnya ada saraf kejepit dan segala macem, men. Dia pun juga diperingati itu. Dan gue bisa lihat transisinya dia waktu itu. Dia udah mulai gak jadi forefront lagi. Udah gak jadi depan. Dia mulai kayak job-job ngejuri. mulai di belakang panggung dia. Dia pinter deh. Lalu modalnya dijadikan bentuk usaha lain yang masih berkaitan dengan passionnya dia. Mungkin passion cuma di situ kali. Passion itu adalah sebagai rantai langkah investasi berikutnya. Nah mungkin itu kebenaran passion. Sisanya gak ada passion demi passion. Dia bikin karaoke. Dia tahu kualitasnya, dia tahu linknya, dia tahu experience-nya. Itu knowledge, man. Dia kan gak jadi jualan sewa mobil, kan kagak. Kan dia gak ngerti apa-apa tentang mobil. Kecuali mobilnya bisa dibor, itu lain soal. Tapi dia tahu. Pakai buat karaoke. Dan disitulah menurut gue perbedaan. Jadi kayak entrepreneurship tuh kayaknya emang buat semua orang. Dan bukan buat semua orang sih. Harusnya itu di semua orang. Jadi lu tidak bisa tumbuh dengan satu dimensi aja sebagai... Menurut gue itu propaganda abad 21 lah. Bahwa hidup tuh harus mengejar passion. Enggak, hidup mengejar passion tuh hanya membuat lu sebagai manusia tuh jadi satu dimensi aja. Dan padahal lu kompleksitas hidupnya jauh lebih kompleks daripada itu. Jadi lu sangat sayang kalau tidak mengasah aspek-aspek lain gitu. Kalau di negara-negara maju, betul. Spesialisasi itu bisa menjamin hidup lu sampai tua. Tapi yang hidup di negara-negara berkembang, udahlah. Nggak usah. Nggak usah beneran. Percaya sama gue. Itu hanya akan menjebak lu dan mengkerdilkan mindset lu sendiri. Gue yang melihat teman-teman gitu atau meneliti yang lain, semua yang bisa bertahan maraton itu semua orang yang mengembangkan kompleksitasnya dia. Dan jadi maksudnya yang berhubungan dengan artikel, lalu apa bang hubungannya lo ngomong ini dengan artikel yang barusan lo baca? Hubungannya adalah buat gue, halalkan segala cara untuk mendapatkan modal. Abis itu lo keluar dari situ, jangan lo jadi dari situ ya. Karena si gangster rap itu juga akhirnya berkurang. Gue tahu gue harus ngumpulin sampai berapa, gue bisa investasi modal sampai berapa. Ini terkumpul gue keluar men. Karena apa? Karena gue beruntung gue belum ketangkep. Sisanya kan udah gak bisa dicari lagi. Sisanya maksudnya udah gak bisa di trace gitu, udah gak bisa dilacak. Ya udah, dia keluar dari situ dan dia jadi miliarder yang ada hari ini. Dia punya, jadi dulu kan banyak tuh cerita-cerita kayak gue nulis lirik rap sambil gue jualan drugs, bla 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 bla. Nah itu passionnya dia menulis. Lalu dia menginvestasikan dirinya kepada passionnya dia. Tapi dia tidak pernah bahwa dia harus hidup dan mati dengan passionnya dia. Banyak banget atlet, terutama yang bidang-bidang kayak gitu ya, atlet, seniman, musisi, dia tidak mengkalibrasi dirinya dia dan melebarkan aspeknya dirinya itu jadi lebih besar lagi dari sekedar seniman. Bukan jadi seniman tuh kecil, bukan, tapi banyak main gitu. contoh deh pemenang Oscar tahun ini si Best Supporting Actor dan Best Actress-nya si apa Michelle Yeoh, si Best Supporting Actor-nya itu si Lee Kwan siapa gue namanya lupa apa Chili Huan ya Chili Huan yang Everything Everyone All at Once. Chili Huan tuh passionnya adalah acting, oke? Okay? Tapi lu tahu nggak profesinya dia apa? Profesi dia tuh kalau nggak salah akuntan, men. Dia dulu hidup dari ibunya 7 bersaudara. Dia 7 bersaudara, dia anak ketujuh. Dia hidup bener-bener naik perahu nyampe baru di Amerika. Dia itu hidup di apa tuh namanya? Refugee camp. Di refugee camp di penampungan gitu selama 1 tahun. Lalu dia dapat big break-nya dia menjadi salah satu child actor di Indiana Jones, main star-nya itu Harrison Ford. Sutradaranya Steven Spielberg. Jadi yang canggih lalu fast forward 50 tahun kemudian, 50 tahun loh. 50 tahun. 50 tahun dia ketemu lagi kayak remaja, dia dapat role lagi kalau enggak salah remaja dapat role lagi bareng Brendan Fraser. Jadi sentimental banget kemenangannya dia tadi. Oscar-nya dia itu di-present sama Harrison Ford, yaitu lawan mainnya dia waktu di Indiana Jones, dan ditonton oleh George Lucas sutradaranya film pertamanya dia. Dan hari itu dia memenangkan Oscar bareng Brendan Fraser yang waktu itu dia remaja main film itu. Dia kalau nggak salah portfolio filmnya itu cuma 2 apa berapa gitu. Ya cuma waktu kecil itu dan waktu remaja itu, dan dia tidak pernah dianggap lagi karena ada limitasi jatah Asia untuk berperan aktor. Apa dia cuma jadi orang yang kayak, tapi kan passion saya acting, peduli setan dengan hal lain. Enggak men, dia melanjutkan hidupnya. Dia sekolah, dia menjadi akuntan kalau gak salah. Apa dia jadi lawyer, lupa gue. Dia masih keep in touch dengan rekan-rekan sejawatnya waktu yang anak-anak kecil di Indiana Jones itu. Dan udah gak jadi apa-apa semua. Ya mungkin ada beberapa karir lebih menanjak dan tapi di masa tuanya gak ada. Michelle Yeoh 60 tahun, dia kayak gak salah juga 50 something. Dia menang, makanya dia bilang ke ibunya, ibu gue 84, mom, I just want an Oscar. Dan banyak banget faktor yang gak bisa dia ukur. Lo kebayang gak? Perannya dia itu mestinya diperanin oleh Jackie Chan. Tapi Jackie Chan somehow menolak skrip itu. Dia dapetin Michelle Yeoh, pengennya dapet Michelle Yeoh sama Jackie Chan. Jackie Chan gak mau. Tiba-tiba mereka nyari role lagi. Enggak, gue pokoknya tahu film ini pokoknya buat orang Asia. Siapa ya? Dan dapetin apa portfolio dia tuh udah usang gitu, udah lama banget, udah forgotten, dia udah out from Hollywood. Dia udah gak pernah touch Hollywood. Dia dapet role itu. Dia dapet role itu dan dia menang. Dipresent sama bintang utama film pertamanya dia. Ditonton sama sutradara pertamanya dia. Abis itu di malam yang sama, orang yang bareng waktu remaja dapet role itu, dia menang Oscar juga, Whale filmnya. Dreams do come true, betul. Tapi lu menurut gue jangan menahan hidup lu demi mimpi yang jauh sih menurut gue. Dia pun juga udah melupakan itu. Gue gak nyangka gue akan balik ke Hollywood lagi. But then again, ya gue rasa kalau ada kebenaran dalam mengikuti passion, mungkin itu. Sesuatu api yang emang lu simpen aja dalam diri lu, yang mungkin suatu saat nanti dia akan ada opportunity. Tapi lu gak boleh hidup cuma menunggu opportunity. Lu harus bisa ngerjain hal-hal yang lain, men. Kalau dia waktu itu memutuskan, wah film pertama gue aja udah sama Harrison Ford, udah sama Steven Spielberg, ngapain gue sekolah? Gue tunggu aja gini, men. Jadi apa, men? Jadi apa? Janganlah. Intinya yang berhubungan sama ini kayak, kalau lu punya passion dan belum ada kesempatannya, ya lu bekerjalah mencari modal dan biar lu gak jadi budak korporat. Dan apa, siapa tahu itu akan kembali lagi. Si jadi gue mengikuti ceritanya dan ya gue juga mungkin aja menang Oscar one day, tapi kan tidak mungkin dong. Saya menunggu Oscar saja, ya mau jadi apa gue. Ya, so semoga itu bisa dipetik. Jadi mencari modal dan passion. Ya, mungkin itu kali deskripsi gue tentang hidup dengan passion. Anak pejabat umur 14 tahun diduga kendarai mobil mewah McLaren. Aduh bro, pokoknya ini sejak kasus pemukulan kemarin, menurut gue anak-anak pejabat tuh susah memang. Kalau dari kecil bapaknya nggak pernah ngasih tahu bahwa, nah ini harta belum tentu dengan cara halal loh, jadi jangan kamu pamerin. Baru 14 tahun dikasih tahu kayak gitu, mana mas mau dengerin, dia udah nggak mau dengerin pasti. Anjing tapi lucu banget ya dengan kasus itu. Gue tuh, gue gak mau jadi bitter old guy, tapi Sri Mulyani mengangkat dinner dengan para KOL dan janji membersihkan Menku dan pajak tuh, menurut gue itu hope, hope yang harus kita pegang. Jangan jadi orang kayak, itu kenapa dipilih KOL? Apa kita harus rely sama KOL? Apa kualifikasinya untuk sebagai pemimpin? Ya well, sadly itu zaman yang kita hidup sekarang, ikutin aja men, mau kayak apa. Dan sejak kayak gitu, kayak semua orang yang gaya mewah-mewahan, istri-istri pejabat itu semua panik men. Men, gak ada lagi yang lebih menyenangkan dari lihat orang kaya panik men. Apalagi kemenangan kita sebagai yang miskin-miskin ini bro, selain melihat orang kaya jatuh. Jelang Ramadan, sejumlah mama hancurkan warung remang-remang di Bengkulu. Anjing. Warung remang-remang ini sebetulnya bukan karena lampu wattnya kecil ya. Memang kayaknya buat yang lain sebetulnya. Sekarang mau masuk bulan Ramadan, anjing. Lucu banget. Warem lagi anjing, warung remang. Padahal mah, ini tidak perlu menunggu bulan Ramadan lah. Cie, emang ini gak boleh nyong, warung remang-remang ini gimana? Apa sih? Apa yang ditawarkan oleh warung remang-remang ini? Gue tuh, gue tidak tahu bagaimana beroperasinya. Gue di keadaan sosial dan geografik yang jauh sekali dari berita yang disebutkan ini. Tapi sebetulnya servis apa sih yang ditawarkan oleh warung remang-remang? Apakah di blowjob sambil makan nasi rames? Kan enggak juga gitu. Apa sih mungkin ada yang bisa mencerahkan gue dengan mengirimkan email ke podcastawalminggu@gmail.com? Warung-warung remang tuh gimana bang? Biasanya gini. Apakah pesen tempe 3 itu kode buat yang lain gitu kan. Banyak banget pesan tempe 3. Oh, ini buat yang lain. Gitu. Apa kodenya? Gua selalu penasaran linggo-linggo yang terjadi di warung-warung remang. Oke. Okay. Aturan baru TikTok melarang membuat konten sambil menyetir. Anjing. Bakal di-take down dan di-blokir. Kemana aja TikTok anjing? Berarti udah enggak ada lagi dong konten-konten kayak a day in my life, bangun jam 5 pagi naik ojol. Tapi kalau jadi penumpang mungkin boleh kali ya. 10 TikTok jawaban 10 panduan komunitas yang perlu dipahami pengguna TikTok. Pertama, keamanan di bawah umur. Oke. Okay. Kedua, soal ketelanjangan orang dewasa dalam aktivitas. Oke. Okay. Ketiga, ekstremis brutal. Anjing, ekstremis brutal tuh apa nyong? Keempat, konten kekerasan dan mengerikan. Kelima, tindakan dan tantangan berbahaya. Keenam, TikTok juga melarang konten yang mengarah perundungan atau pelecehan. Bullying ya perundungan tuh. Ketujuh, kok ini cuma 7 nih? Menjaga integritas dan keaslian konten dari para pengguna. Oke. Okay. Kita tuh memang hidup di dunia yang tidak ideal gitu, bahwa inovasi akan jauh lebih dulu daripada peraturannya. Dia akan tes dulu, kita lihat bahayanya, baru kita pull back. Jadi kayak 2 step forward 1 step back. I think that's how society works gitu. Kayak kita punya inovasi, tek maju ke depan, tapi harus ntar dipukul mundur dengan peraturan, baru jalan lagi. Ini gitu. TikTok I love TikTok man. Meskipun kalau abis ini ada penemuan sosmed lagi, saya abis TikTok, saya sudah menyerah. Dan semoga saya tidak harus bertarung di sosmed yang baru. Terdakwa ekspolisi dinyatakan bebas tidak bersalah usai sidang putusan kanjuruhan gas air mata tertiup angin. Ya Allah. Gue juga setuju sih bahwa si polisi ini tidak salah. Karena menurut gue, terlalu banyak korban untuk disalahkan satu orang, ini mah kambing hitam doang. Baguslah masih ada nurani bikin. Sebetulnya yang bikin gini, sebetulnya yang bikin kredibilitas berita ini jelek adalah penulisan headline karena gas air mata tertiup angin. Itu hanya memancing amarah orang-orang yang membaca. Tapi sebetulnya dalam konteks payung lebih lebarnya adalah Apa iya sekian banyak ratus jiwa itu cuma satu orang yang bertanggung jawab? Nggak kayak gitu dong. Dia menarik pelatuk berdasarkan perintah apa? Ayolah. Sebetulnya ini dia kenapa mempercayai berita tuh sulit sekarang. Jadi kayak Indonesia tuh menurut gue sangat Amerika dengan dua partai politik gitu, yaitu Republikan dan Demokrat, konservatif atau progresif, dan udah nggak ada lagi gitu. Menurut gue penulisan berita-berita kayak gini gue udah paling hafal. Ini berita yang ditujukan untuk kaum kaum progresif agar dia marah dengan yang konservatif. Ah, emang dasar nggak becus sih, konservatif bisa berarti menyerang aliran atau menyerang negara. Dan tapi menurut gue semua itu dua-duanya mengalihkan dari isu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Apa bela sungkawa yang sedalam-dalam bagi 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 korban, tapi bro, come on lah. It's always the classic of ini kan, biar kita nyalahin ke negaranya kan, bukan pihak yang lain kan, pihak yang gak mau sebutin gitu. Ada pihak yang biar ini kan, kayak semua tuh sebel emang dasar negara gak becus. No man, kok jadi negara? Negara terlalu luas lah untuk dipersalahkan. Ada lagi yang lebih deket lagi. Gue capeknya baca berita sekarang kayak gitu sih. Jadi ya, kenapa sih lo bikin headline kayak gini gitu? Terus vonis bagi terdakwa yang harusnya bertanggung jawab. Nih, abis itu dia ada kayak sub headline lagi. Terusnya, vonis bagi terdakwa yang harusnya bertanggung jawab atas tragedi Kejuruhan. Kenapa gak ini yang jadi main headline? Kenapa lo harus mancing amarah dulu di awal? Istri pamer kekayaan pejabat setnek dinonaktifkan. Goblok. Bro, tapi emang serba salah sih. Kayak, apa yang mau lo cari kalau pada saat lo dapetin pasangan tuh penawarannya adalah uang, dan itu pasti bete lah. Dia mau dibilangin, kamu boleh gak sih gak pamer-pamer kekayaan gitu? Lah kan aku ngawinin kamu karena uang. gak akan bisa dibilangin lah. Dia pasti udah, this is not part of the deal, man. Ya, again ya, kemenangan-kemenangan kecil melihat orang-orang kaya yang panik. Okay, let's go to the questions. Let's go. Tanya bang, ada temen yang terjebak di hubungan pacaran yang aneh bang. Singkat cerita, orang tua pacarnya tanya ke dia, kamu mau apa biar mau sama anak saya? Hah? Saya pengen lanjut kuliah S2 om. Dia mikir gak bakal diwujudin karena asal ngomong. Akhirnya didaftar masuk menjalani kuliah S2 dan udah dapat satu semester. Di sisi lain dia gak yakin dan nyaman sama anaknya karena bukan cowok yang kayak dia pengen. Menurut lu, dia harus gimana bang? Hah? Lanjut nyelesain studinya dan nikah sama anaknya atau stop dan cari duit buat gantiin biaya kuliah dia ke ortunya? Thanks udah bicara. Hah? Aneh banget. Jadi orang tua pacarnya nawarin ke temen lu bilang mau apa biar mau sama anak saya? Hah? Anaknya emang jelek banget. Sampai orang tua harus intervensi kayak gini. Kenapa dia gak minta rumahnya? Terus kenapa juga ditawarin kayak gini dia iya-iya aja? Kalau misalnya dia gak serak sama pasangannya, kenapa kayak, maaf om nanya kayak gini, maksudnya apa om? Saya kayaknya baik-baik aja. Gak ditawarin apa juga, saya masih mau-mau aja gitu. Bohong dulu lah awalnya. Bohong. Ya enggak. Saya kan pengennya yang mimpin anak saya. Nah, kalau lu tahu objektifnya dia, baru lu iyain. Jangan lu terima tawaran buta gini. Anjing. Goblok. Oke. Gue pendengar lu dari tahun 2000. Bocah nanggung yang lagi bingung. Gue pendengar lo dari tahun 2020 dan email pertama semoga dibacain. Gue 17 tahun ya Allah, 17 tahun tuh ngapain sih? Gue tuh 39 tahun loh. Fuck lah. Lulus SMA mau lanjut kemana? Oke. Pertemanan sampai bingung 2024 gue pilih siapa? Ya anjing lucu banget. Oh ya lu pemilih pertama men. Wow. 2024 lu belum 18 tahun lu bener-bener pemilih pertama anjing. Lu berarti lahir tahun 2007 gue udah kayak apa? Kecil-kecilan aja bang, soalnya gak tahu mau cerita ke mana lagi. Dia berharap cerita gue penuh kisah inspiratif. Beneran cuma basic anak sekolah aja. Oke. Bingung sama teman-teman gue yang cerita cintanya selalu kayak di film-film. Bener-bener kayak ada skenario kayak pasti setiap ada badai di kisah mereka gak selang lama bakal ada cahaya mentari yang terang banget sampai bikin gue silau. Silau di sini tuh maksud gue bikin gue fuck lah. bohong ini kalau gue nggak iri, tapi ya sayang gue selalu bilang ya bilang nggak iri, tapi gue sadar diri juga sih bang, gue nggak ganteng ganteng amat. Menurut gue kalau lu 17 tahun nggak ganteng ganteng banget tuh masih ada harapan lu banyak loh, maksudnya yang ganteng ganteng di SMA juga nggak jadi apa-apa hidupnya sekarang menurut gue. Masa-masa tuh jangan dipetik duluan men, karena abis itu cuma turunan aja isinya. Dan gak jago banget ngobrol sama cewek, ya oke lah sama gue juga gitu. Dan buat gue kenalan sama cewek tuh ngabisin tenaga banget, kayak harus pakai acara PDKT-PDKT lah. Makanya selama ini gue cuma naksir orang yang gue kenal lebih dulu sebagai teman biar gak terlalu ribet gitu PDKT-nya. Tapi ujung-ujungnya gue cuma ngerusak pertemanan aja. Ya gue juga dulu gitu sih kayaknya. Sekarang gue naksir sama teman gue naksir dia udah 5 tahun terakhir, ya Allah. Dan dalam 5 tahun itu gue nembak dia 2 kali dan ditolak 2 kali, ya Allah. Gue gak tau kenapa masih bertahan sampai sekarang. Ya gak apa-apa lah, lu muda, umur masih panjang. Mungkin karena alasan gue klise banget, dia udah ngertiin gue banget. Ya, dia kenapa tapi gak pergi setelah lu tembak 2 tahun? Gue tau lah, anjing. Gue juga sedikitnya udah ngertiin dia dan alasan-alasan klise lainnya. Gue juga gak tahu cinta sepihak ini bakal berakhir kapan. Oh ya sampai sekarang gue juga masih catatan sama dia meskipun kadang-kadang, makanya gue suka bingung banget tonton gue yang baru putus 3 bulan langsung dapet pacar. Oh lucu banget. You know what? Gue kasih tau ya, to whoever this is, hidup lo akan baik-baik aja. It's okay. Sama gue takut bang, rencana gue abis lulus sekolah berantakan, rencananya sih abis lulus gue mau langsung kerja di perusahaan orang tua, oke. Tapi gue belajar dari covid bang, dunia ini penuh kejutan pas pandemi. Jadi usaha orang tua gue bisa sempat berhenti. Tapi untungnya masih bisa survive karena orang tua gue punya tabungan yang cukup. Dari situ gue belajar ijazah SMA tuh gak bisa gue jadi pegangan buat survive di dunia kejam ini, yang niatnya dari awal gue pengen kuliah. Tapi kata ortu, mending jangan ngapain kuliah cuma ngabisin uang, toh ujung-ujungnya cari kerja, mending langsung kerja aja di tempat bapak. Menurut lu bang, misalnya gue coba kerja nanti duit gajinya ditabung buat kuliah di universitas terbuka gitu, worth it gak sih bang? Mohon pencerahannya. Worth it! Menurut gue worth it. Menurut gue bokap lu gak salah-salah banget. Gue gak tahu taraf ekonomi lu kayak apa. Tapi kalau lu disuruh kerja sama bokap lu, karena bokap lu ngerasa ya ujung-ujungnya lu harus terusin ini. Menurut gue ya, dan ini juga salah satu penyesalan gue sih. Bokap lu bisa gak dinego? Gue boleh gak kuliah weekend, gue Senin sampai Jumat kerja? Atau gue kuliah normal, gue malamnya kerja sama lu? Bisa gak gitu? Menurut gue lo punya kedewasaan yang jauh daripada teman-teman lo yang cuma sibuk deketin cewek doang. Dan gak apa-apa, cewek urusan ntar aja. 17 tuh nafsu lagi gede-gede ya men, ntar kalau kepleset ngambilin orang lo mau ngomong apa? Hidup lo berubah jauh, atau belum tuh bisa mantul lagi men. Mati tuh banting bola kempes tuh jangan. Gue, itu akan jadi catchphrase gue. Jangan sampai hidup lo tuh banting bola kempes men, dia gak mantul lagi udah. Negosiat sama bokap lu, I think ini kesempatan terbuka untuk menjadi dewasa lebih cepat. Dan menurut gua lu di usia yang tepat, karena menurut gua 17 tahun itu adalah usia dewasa. Dosa aja udah tanggung sendiri-sendiri, reakil balik kan. Apalagi 17 udah jadi pemilih presiden. Ajak negosiasi bokap lu, ada dua opsinya. Lu pengen banget kuliah kan, menurut gua lu gak perlu menyampingkan kuliah lu. Lu tanya, boleh gak gue kuliah normal, malamnya gue kerja sama lo? Atau gue kuliah weekend, gue Senin Jumat tapi kerja sama lo. Tapi lo biayain kuliah gue. Gue gak usah dikerjain, gak usah digaji gratis. Nah, kalau dia gak mengizinkan juga, mesti bisa sih, karena kecuali dia ngajak, tapi kamu saya gaji, yaudah gajinya aja buat bayar. Mesti bisa dia harus mau, karena dia mau gaji lo kan. Kecuali dia abis SMA, nyuruh lo kerja, terus lu gak digaji ya anjing, lu laporin aja bapak ibu lu ke kaset tuh. Itu mah, enggak deh, lu udah gak bisa ditangani kaset tuh karena lu udah 17 tahun. Tapi itu mah jahat banget, masa mempekerjakan anak gak ada gajinya. Gimana cara dan dapetin kesepakatan itu, dan menurut gue worth it banget. Bacanya udah, maaf kalau masih berantakan, soal pertama kali nulis email sendiri, biasanya kalau nulis email ada template-nya anjing. Semoga pas Bang Ari bikin special show-nya gue udah jadi orang kaya bisa nonton di bangku paling depan. Mantap! Gue tunggu lo. Segitu aja deh gue tanya lo semua. Yeah, I think you'll do just fine. Lo akan baik-baik aja, men. Halo Bang, gue anak umur 18 di tanggal 25 Maret nanti. Wow! Ini selamat ulang tahun ya. Ini akan tayang sekitar ya agak udah lewat dikit lah tanggal 3 April mungkin, tapi ya. Gue anak SMA dengerin PAM dari zaman Corona. Wow, kalau lu nanya kenapa anak-anak muda masih dengerin lu yang udah tua, justru pemikiran lu bisa jadi bahan untuk next step ke depannya buat anak muda bang, kayak kita gini, anjing. Jangan-jangan masa ketenaran gue itu pada saat kalian udah jadi first jobber, gue baru tenar ya, fuck. Kalau lu tambah lu 18 tahun, misalnya lu first jobber 22 sampai 24 tambah 6 tahun, anjing gua 45 nyong. Gua udah mendekati usia pensiun, lu masih mau dengerin gua. Beginilah kebijaksanaan anak-anak. Meski datang keluar dari mulut bapak-bapak yang hampir pensiun ini. Janganlah kalian terbudaki oleh cinta dan status karyawan. tapi to be honest, gue juga kalau 18 tahun gue berharap gue punya role model yang kayak gue. Tapi gue waktu itu nggak ada men, gue nggak tahu harus bertanya sama siapa. Bos-bos gue kayak anjing, tapi dari mulut-mulut anjing bos gue itu gue banyak belajar sih. Dan anjing ini ya, ini dia kenapa kita harus optimis sama teknologi. Gue juga berusaha optimis dengan teknologi meskipun gue benci banget dengan semua kemajuan sosmed dan segalanya. Dulu mentorship itu jalurnya susah banget. Seorang Gita Wirjawan aja, gue satu langkah menuju Gita Wirjawan, gue butuh 12 tahun karir. 12 tahun untuk mencapai, itu juga gue belum kenal Gita Wirjawan, tapi Gita Wirjawan udah satu lingkungan, satu. Dan dapatlah banyak wisdom-wisdom meskipun dari orang keduanya atau orang ketiganya, dan gue mulai dapat banyak wisdom dari orang-orang sekaliber itu. Dan sekarang lo bisa dapetin wisdom dari gue. Umur 18 tahun. Gue juga mau sih pada saat itu. Salah satu mentorship yang gue terima tuh adalah dari bos gue. Gue ingat banget dulu dia bilang kayak, ini tahun gue kerja sama dia tahun 2007. Anjing 17 tahun yang lalu, fuck waktu cepet banget. 2007 dia bilang, gue kerja 10 tahun di agensi iklan, gak pernah gaji gue 10 juta. 2007 itu UMR sekitar 2,4 juta gitu. Jadi 10 juta tuh kira-kira ya 4 kali ya UMR lah. Kalau mungkin sekarang taraf-taraf 20 jutaan kali ya, worth it. Dia gak pernah nyampe di situ. Terus gue bilang, kenapa gak pernah gaji lo gitu? Padahal dia berprestasi, menang award banyak, ngendal klien gede, klien internasional. Gue bilang, dia bilang, terus dia bilang, at that time, gue kelahiran 84, dia mungkin 76 atau 8 tahun lah di atas gue. Dia bilang, kalau gaji gue 10 juta, dia bilang, gue gak akan pernah berani mengambil resiko apapun dalam hidup gue. Gue akan udah comfort zone aja. Kalau gue 10 juta. Makanya gue menahan gaji gue gak 10 juta. Gue gak tahu maksud dia tuh menahan gaji 10 juta, dia gak pernah terima 10 juta, atau dia gak pernah menaikkan taraf hidupnya dia. Dan waktu itu dia cerita, modal bikin kantor berapa? Cuma 10 juta, tadi gitu. Karena ini buat daftarin uang PT doang. Nah waktu itu kita satu ruangan kos-kosan berdelapan kali ya. Tiga shareholder, 5 tuh staff, 1, 2, 3, 4, ya 5. 5 tuh staff, dia cuma modal 10 juta. Gua rasa sih lebih, mungkin feeling gua 10 juta plus gaji karyawan selama 6 bulan. Dia coba secure itu. Jadi 6 bulan mau gak mau harus ada quotation masuk. At that time gua masih ingat pasangan partner gua, orang dari Pekalongan, penjaga warnet, tapi punya bakat di desain. Nah, dulu ada komunitas DeviantArt. Masih ada nggak itu DeviantArt? Ditarik, pindah ke Jakarta. Di situ gue kayak, anjing gue lulusan luar negeri kerja sama, dipasangin sama orang dari Pekalongan, anjing lulusan SMA. Wah, lu gue sakit hati banget gue dulu. Bete banyak hal kayak, anjing apa gunanya gue hidup ini. Tapi ini mentorship pertama kali yang gue terima dari orang ini. Dia bilang, kata-kata itu terngiang banget. Dia bilang, kalau gue, karena 10 juta itu tanda comfort zone gue. Kalau gue ada comfort, gue gak akan berani mengambil resiko apapun dalam hidup gue. Gue kerja sama dia gak lama. Gue kerja sama dia mungkin cuma 6 bulan. Karena gue dulu such a brat. gue 22 tahun mungkin ya, 21 22 tahun. Ini kerjaan kedua gue. Gue ya sama lah galau-galau kayak anjing hidup nih mau dibawa kemana, apalah tai semua orang, gue I was that kid. Terus gue inget, terus gue bete kayak I don't deserve this life, gue dari tahap sosial ekonomi yang lain gitu, kenapa gue harus sama orang-orang kayak gini. Dan gue kayak akhirnya gue 6 bulan gak tahan kerja sama dia. Gue inget banget gue digampar gitu sama dia. Ini gue di ruangan, gak di ruangan sih, di balkon, balkon kos-kosan. Gak diem gitu. Gue itu bilang gue pengen jadi copywriter, tapi gue kayaknya gue gak jago ya jadi copywriter gitu. Gue banyak alasan, terang aja. Gue gak bisa nulis dengan baik, kantornya juga gak jelas. Ini gak jelas, pokoknya selalu banyak 1000 alasan lah. Tapi gue inget banget gue ada satu skrip. Edri, lo ngerasa lucu kan? Nggak tahu gitu, lo ngerasa kreatif kan? Coba dong bikin skrip radio ini jadi lucu. Lo jangan ganti outline-nya, tapi lo bikin ini jadi lucu. Iklan vitamin apa kalau nggak salah? Kok nggak tahu iklan vitaminnya sempet tayang apa enggak? Strukturnya udah jadi, iklan 1 menit di radio, lo tambahin bumbu lucunya di mana? Jangan ngerubah struktur. Kerjain 3 hari gak kelar, cuma komplain doang. Gak kelar karena gue komplain doang sih. Terus gue inget banget, gak lama selain, gue agak lupa gue tuh resign karena itu apa sesudah itu. Gue bilang, kayak, ah udahlah di tempat kerja juga sucks, awalnya gue resign. Gue mau resign. Karena gue keterima kantor yang lebih gede lagi, sebenernya lebih stabil. Gue benar karena gue agak takut aja nih kalau kantornya tutup bla 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 segala macam, gue gimana nasibnya. Itu ketakutan yang akhirnya benar, tapi sebetulnya looking back gue cuma banyak alasan aja. Gue ingat banget dia ngomong gini, lo mau resign Ri? Ya udah nggak apa-apa, gue sih lo resign aja, tapi gue harap lo nggak ngomong ke orang-orang yang lain, karena ya biasalah kalau orang satu resign yang lain jadi resign. Dan gue berusaha ngebangun sesuatu dan gue nggak mau kalau semuanya yang lain tuh resign gara-gara lu bilang resign. Karena mungkin keluhan lu tuh banyak benernya dan itu ngerinya diamin orang lain. Terus dia bilang gini, tapi kalau lu mau dengar nasihat terakhir dari dalam gue, dalam hidup ya, supaya lu berhasil dalam hidup, ya kalau lu mau berhasil dalam hidup, you better change your fucking attitude. Abis itu pintu dibanting namanya. Tapi ya udah resign, udah gak ada apa-apa. Terus gue kayak, fuck. Next time if I didn't make it, itu karena gue banyak alasan. Karena attitude gue yang jelek, bukan karena kesempatannya yang jelek. Itu tuh terngiang-ngiang banget. Ini fast forward tahun 2013. Kalau gak salah 2013, masih inget kayak. Ini ke 2007, 17 tahun yang lalu, dan 2013, 10 tahun yang lalu. Gue udah kerja di perusahaan agensi gede, gaji lumayan. Terus dia tuh bilang, ngapain lo? Tadi, ya gue kerja di sini sekarang gini. Oh, masih kerja sama orangnya. Udah nggak berani ngapa-ngapain dalam hidupnya. Fuck. Awalnya nggak, dia bilang gini, gaji lu berapa sekarang? Udah lewat 10 juta ya? Udah nggak berani ngapa-ngapain kan lu dalam hidup? Acing. Gue kayak acing, oh ya lu paling ya menjadi apa lagi segini aja, anjing itu gue terngiang-ngiang terus. Akhirnya nggak lama dari 2013 itu gue kerja 4 tahun itu agensi terakhir gue, dan gue akhirnya ada tawaran datang untuk berkolaborasi bikin kantor pertama gue. Dan 2014, 2017 itu Visinema Konten jalan. 2018 Emily jalan. Gua inget banget terakhir ketemu sama dia mungkin 2020. Dia sekarang udah sutradara iklan kondang lah. Dia Ya udah ketemu gue, ya apa kabar? Gue pengen ini dong konsultasi sedikit, kan lu banyak nih kayak startup-startup dan apa, gue punya ide deh. Dan gue ketemu sama dia di kafe gini-gini, gimana menurut lu aplikasi gue? Dan gue bilang, ya mungkin kelemahannya ini. Dan kita berdiskusi kayak gue duduk akhirnya sama rata sama dia. Terus gue bilang, ya thank you banget ya waktunya. Terus dia mau bayar bill nggak? Gue yang bayar bill. Itu momen kemenangan kecil gue. Tapi lo harus tahu yang gue tadi skip adalah modal kantor 10 juta itu end up-nya setelah 5 tahun kantor itu dibeli sama perusahaan internasional kalau nggak salah ya harganya 5M. Fuck. 5 tahun ya dia ngembangin 10 juta jadi 5M. Iya. Ya itu resiko-resiko yang lo harus ambil dalam hidup, menurut gue itu inspiratif banget. Dan gue juga nggak tahu ya hidup gue itu di mana kalau gue nggak ketemu orang-orang kayak gini. Dan semoga budi baik saya berkembang banyak dengan terus konsisten dalam podcast ini. Tapi you know, and then gue baru ada visi nama konten, and then visi nama menjadi besar seperti sekarang yang lo ketemu. Makanya tadi gue sebut, anjing gue baru satu langkah lagi ke Gita Wirjawan aja. That's a 12 years in the making. Ketemu mentorship kayak gitu ya. Itu levelnya Gita yang terkenal sama banyak orang. Tapi throughout life, gue cukup beruntung ketemu dua mentor yang mungkin mereka juga nggak sadar mereka jadi mentor gue. Itu orang ini dan perusahaan. Waktu gue resign, gue masuk ke perusahaan satu lagi dan ada orang ini lagi. Orang ini banyak berpengaruhnya dalam gue dalam kegigihan dan crafting kreatif karena ucapannya sampah-sampah aja. Apa? Ya gitulah kira-kira. So ya, yeah, hopefully ini ada sesuatu yang baik bisa lo petik semua. Bangsat, padahal gue pengen jadi pelawak aja. Kenapa harus inspiratif gini? Halo Pak Adri, gue lihat tadi video dokumenter tentang hutan yang sering dipakai buat orang bunuh diri di Jepang. By the way, sebelumnya gue pengen klarifikasi kalau hidup gue sangat enjoy menjalani hidup, cuma lagi kepikirannya. Kalau misal gue ketemu sama orang yang mau bunuh diri, atau lo nerima email dari seorang yang pengen bunuh diri, lo bakal cegah gak buat bundir atau biarin aja? Dan kenapa orang gak boleh bundir? Selain kakak ngerepotin orang buat ngurusin mayatnya. By the way, bundir itu menurut lu boleh gak sih bang? Menurut gua kan jawab mereka juga. Nyawa mereka juga. Mungkin kalau atau mungkin kita boleh bundir selama itu gak bantuin orang lain. By the way, lu pernah mikir buat bundir gak pas lu lagi bosen anjing? Cuma terlintas aja buat pikiran kayak gitu. Gue gak pernah kayak ada kepikiran bundir, tapi gak pernah kayak hal-hal gede yang bikin pengen bundir. Selalu hal-hal kecil kayak pergi jauh, terus anjing oleh-oleh lupa. Oleh-oleh lupa. Kalau pergi harus ingat oleh-oleh ya. Fuck, gue mending bundir gue daripada nyari oleh-oleh. Gue hal-hal kecil gitu sih. Tapi pertanyaan lo adalah pernah nggak gue kepikiran pengen bundir? Okay. Boleh nggak orang bundir? Essentially ya pada hakikatnya, selama diri lo tidak mengganggu orang lain, lo boleh inflicting pain, lo boleh menyabotase hidup lo boleh narkoba sampai nungging-nungging, tapi apakah bisa di-compartmentalize sampai itu tidak mengganggu orang lain? Itu jawaban yang dilematisnya kan. Jadi boleh nggak bundir? Ya mungkin jawabannya boleh aja. Tapinya adalah ya, tapinya ya pasti akan mengganggu orang lain. Paling nggak ya bikin orang sedih. Ya kecuali lu mati semua orang tepuk tangan ya. Berarti emang lu didoain banyak orang cepat mati. Tapi ya gua rasa essentially nggak ada ya. Jadi kayak ya udah gitu maksud gua. Kalau tanya boleh bundir, jawabnya enggak. Kalau pengen pikiran pengen bundir ya tadi kepikirannya. Apalagi yang tadi belum gue jawab. Udah kayaknya gue cukup menjawab ya semuanya. Oke lah. So ya yeah, kayaknya segitu aja konten kali ini. Ya semoga ceritanya tadi cukup membangun sih. Anjing gue gak pernah nge-share. Oh, gue tadi pengen nge-share. Apa lagi ya? Lupa gue. Bentar. Bundir email. Oke. Okay. Oh. Lu pernah nggak menerima email dari seorang yang pengen bunuh diri? Oke. Ini mungkin baru pertama kali ya gue pengen share. Sebetulnya dulu ada fans gue dan ini shocking banget dan gue harap gue nggak bisa nggak terima-terima lagi kayak gini. Kayak dulu ada cerita, gue nggak tahu akhirnya dia bunuh diri atau emang dia dibunuh keluarganya, bukan dibunuh keluarganya sih, kayak ya singkat cerita pokoknya dia merasa podcast awal minggu itu kolamnya dia lah, dimana dia bisa dapat sanity of this world gitu, of this life, karena dia lesbian, orang tuanya curiga, terus dia punya pacar yang dikenalin ketemu orang tuanya temen, tapi diajak nginep, nggak ngerti juga gue. Anda juga jangan mentang-mentang bisa ngajak nginep temen dong, jadi bawa-bawa ke di rumah orang, rumah orang tua lo jadi susah. Ini orang tuanya tahu, ini tahu lah, direhab biar bisa lurus lagi. Dan dia ngemail kayak gue dan itu kayak kejadiannya berulang-ulang dan dia pernah dipukulin sampai koma. Gue waktu itu merasa nyesek banget karena waktu dia minta tolong, gue refer dia ke nomor yang mau menampung lah. Karena waktu itu udah bahaya banget, gue bilangnya kayak ya terus gak lama. Ah, udah gitu ya gitu, kayak ceritanya sedih banget, jadi gua harap gua nggak dengerin itu lagi sih. Udah itu aja dari gua, tai lu semua deh.